Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, με διπλή ιδιότητα είστε σήμερα εδώ. Του πρώην υπουργού, του πρώην υφυπουργού και του Κωνσταντινοπολίτη φυσικά, που γνωρίζετε.
Ναι, ναι.
Το αρχικό σχόλιο σας, μάλλον όταν ακούσατε την Παρασκευή την απόφαση Ερντογάν, που φαντάζομαι εσείς γνωρίζοντας την περιμένατε εμπολής.
Ναι, γιατί είχε μεθοδευτεί και αυτή η διαδικασία της δικαστικής απόφασης. Τώρα ξέρετε τι θυμίζει αυτό τώρα. Mm-hmm. Ο Ερντογάν ζητάει από τα δικαστήρια μία απόφαση, τα οποία τα ελέγχει πλήρως, και πιο όποιος τολμάει να βγάλει κάποια αντίθετη απόφαση, με συνοπτικές διαδικασίες φυλακίζεται.
Χαρακτηρίζεται γκυουλενιστής και φυλακίζεται.
Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, γίνεται. Έχουμε έναν εθνικό νόμο, ο οποίος επί της ουσίας παραβιάζει μία διεθνή συμφωνία. Να σου το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί η Αγία Σοφιά θεωρείται ως ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Mm-hmm. Αυτό καθιερώθηκε, υιοθετήθηκε, έχει γίνει αποδεκτό και από την Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή αλλάζει αυτό το καθεστώς. Ξέρετε, οι εθνικοί νόμοι, και σαφώς το θέμα, υπάρχει το πρόβλημα της κυριαρχίας που έχει κάθε χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ασκήσει όποτε θέλει, και εν πάση περιπτώσει, αν διακρίνεται η οποιαδήποτε πολιτική από έναν αέρα βαρβαρότητας, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, στην διεθνή κοινωνία, το ό,τι θέλω, ιδίως σε θέματα πολιτισμού και όχι μόνο βέβαια, είναι πάρα πολύ σχετικό. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, βέβαια, έχουμε την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, που έχει χαθεί βέβαια,
ναι,
ως διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήταν και λάθος, και το έλεγα και από παλιά κιόλας, το γεγονός ότι επενδύαμε εκεί επάνω, γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα πολιτικά κριτήρια της Κοπεχάγης, όπου είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία κάποιο κράτος μπορεί να ενταχθεί, μπορεί να μπει στη διαδικασία ένταξη.
Έχει επιστρέψει παρόλα αυτά σε μια εσωστρέφεια μετά από αυτή την εξέλιξη που έχει χαθεί, δηλαδή.
Έχει, ναι, αλλά όχι, για να τελειώσω. Παραβιάζει και τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια όμως κάποια ώρα πρέπει να τα συζητήσουμε και σε επίπεδο συνδεδεμένου κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι συνδεδεμένο κράτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και έχει μια πολύ ισχυρή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά και άλλα πολλά βέβαια μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την ατζέντα και να αφήσουμε την όποια συζήτηση όπου τα φορτώναμε όλα τα προβλήματα που είχαμε στην ενταξιακή της διαδικασία που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δηλαδή να κατέβουμε ένα επίπεδο πιο κάτω και τα ίδια προβλήματα να τα εντάξουμε στη διαδικασία σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί να τα ξανασυζητήσουμε.
Ωραία. Λέτε τώρα εσείς, κύριε καθηγητά, ένας εθνικός νόμος παραβιάζει μια διεθνή συμφωνία. Και ο Ερντογάν λέει από την πλευρά του, φαντάζομαι, και. Δηλαδή...
Κοιτάξτε, το ΕΚΕ μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις.
Αυτό λέω, τι επιπτώσεις υπάρχουν.
Επιπτώσεις τώρα καταρχάς στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλο τον πλανήτη, όπου δίνεται η εικόνα της Τουρκίας μιας βάρβαρης κυβέρνησης, η οποία δεν σέβεται πάρα πολλά πράγματα, και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά όλα αυτά φορτώνονται όμως σιγά σιγά. Και από την άλλη πλευρά, το όλο παιχνίδι σαφώς παίζεται σε διπλωματικό επίπεδο. Εδώ, γι' αυτό σας είπα ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα εντάξουμε στο καθεστώς της σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Παίρνει χρήματα από το Περιφερειακό Ταμείο, από το Κοινωνικό Ταμείο. Έχει μια ισχυρή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα που νομίζω ότι μπορεί να τα κάνει, πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα κάνει στο πλαίσιο και αυτής της σύνδεσης.
Ναι.
Κάποια πράγματα που αποτελούν βασικές αρχές, θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφώς δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα κράτος μέλος της διεθνούς κοινωνίας, που έχει αποδεχτεί 1,002 αρχές και έχει υπογράψει 1,002 συμφωνίες που εμπεριστηρεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένας τρόπος ζωής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί να χαρακτηρίζει και τα συνδεδεμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατανοητό.
Ως ένα βαθμό βέβαια.
Κατανοητό.
Ως ένα βαθμό βέβαια.
Τώρα,
ένα βαθμό.
Να σας ρωτήσω, κύριε Μάρδα, το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Ερντογάν ακυρώνει μία απόφαση του 34 του Κεμάλ, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει, αποκαθιλώνει το κοσμικό κράτος, τι ακριβώς κάνει, πώς το ερμηνεύεται?
Προσέξτε τι γίνεται. ο Ερντογάν, αν θυμάσαι, έτσι σκλήρενε αυτή του τη θέση απέναντι στην Ελλάδα, όταν οι Κεμαλικοί σκλήρεναν τη θέση τους απέναντι στην Ελλάδα και μπήκε σε μία διαδικασία εσωτερικού ανταγωνισμού για το ποιος θα είναι ο πιο σκληρός. Δεν είχαμε πριν λίγο χρονικό, αρκετό χρονικό διάστημα, μπορώ να σας πω, όλα αυτά τα προβλήματα και με τα νησιά και οτιδήποτε άλλο, τις βραχονισίδες. Θυμάστε όμως τι έλεγαν οι δίθεν πολιτικοί του κοσμικού κράτους της Τουρκίας, να καταλάβουμε 100 βραχονισίδες, 120 βραχονισίδες και τα διάφορα γνωστά. Από τότε που σκλήρανε αυτή τη θέση τους, αν κάποιος παρατηρεί τα γεγονότα που σκλήρανε τη θέση του απέναντι στην Ελλάδα, τότε σκλήρανε ο Ερντογάν τη θέση του απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί στο παρελθόν έκανε πράγματα που ουδέποτε έχουν γίνει στην Τουρκία. Και με το Πατριαρχείο, θέσεις υπέρ του Πατριαρχείου, και αν θέλετε με τις περιουσίες των Καστινοπολιτών και το ξεμπλοκάρισμα, εν πάση περιπτώσει, των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπου οι προηγούμενοι τα είχαν μπλοκαρισμένα. Από τότε που σκλήρανε, επαναλαμβάνω, η πολιτική του αντίπαλε απέναντι στην Ελλάδα, σκλήρανε και αυτός απέναντι στην Ελλάδα.
Ωραία. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι υπάρχουν παγίδες στο χειρισμό του θέματος από πλευράς μας που πρέπει να τις προσέξουμε.
Προσέξτε τι γίνεται. Η πλευρά μας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Βέβαια πρέπει να έχει κάποιες συμμαχίες. Βλέπετε η Ρωσία που είναι αξιόπιστος, όχι εταίρος, αν θέλετε, και αξιόπιστος εν δυνάμει εταίρος. Το έχει δείξει κατ' επανάληψη απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι μια πολιτική δύναμη που μπορούμε να βασιστούμε πάνω της, και αυτό ας το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους που θεωρούν ότι, ξέρω και εγώ, το ξανθό γένος θα έρθει να μας σώσει για τα διάφορα πράγματα τα οποία ακούγονται. Τα οικονομικά συμφέροντα συχνά είναι πάρα πολύ πιο ισχυρά και αυτά συνδέονται με πολιτικά συμφέροντα, και έχει κρεμαστεί η Ρωσία απέναντι στην Τουρκία και για διάφορους άλλους λόγους οικονομικούς. Οπότε είδατε τη δήλωση του Πούτιν, ο οποίος λέει ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα, οπότε ας κάνει ό,τι θέλει.
Ναι, ναι.
Βέβαια, βλέπουμε και από την πλευρά της Δύσης μια πολύ χλιαρή αντιμετώπιση. Να έχουμε και κατά νου και τον ανταγωνισμό των θρησκειών, μάλλον όχι των θρησκειών, των δογμάτων στη χριστιανική θρησκεία.
Ναι.
Εντάξει, σαφώς ο Πάπας έκανε μια δήλωση που δεν μπορούσε να την αποφύγει, έπρεπε να την κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε και καμιά άλλη ιδιαίτερη κινητικότητα. Οπότε όλα πρέπει να παιχτούν σε επίπεδο διπλωματικό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αξιοποιήσουμε ό,τι δυνατότητες μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε, θα υπάρχουν ψηφίσματα κτλ. Και τι είναι τα ψηφίσματα? Δεν έχει σημασία. Καταρχάς χρειάζονται κάποια ψηφίσματα. Και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε τελική ανάλυση να δούμε πώς μπορούμε να το συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να το αξιοποιήσουμε σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
Όλα αυτά που ακούτε κι εσείς τις τελευταίες ώρες για μετατροπή, ας πούμε, του σπιτιού του Κεμάλ σε
μουσείο. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Προσέξτε, εδώ πρέπει να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Την τουρκική βαρβαρότητα δεν θα την αντιγράψουμε κι εμείς. Δηλαδή την βαρβαρότητα αυτή την οποία κατηγορούμε δεν την αντιγράφουμε.
Και για μποϊκοτάζ που ακούμε σε τουρκικά προϊόντα.
Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι, ναι.
Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πατριαρχείο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ασουφιά, είναι και το πατριαρχείο. Και όταν φτάσουμε να χρησιμοποιούμε ακραίες κινήσεις πολιτικής, εκεί να σκεφτόμαστε και τις δύο οποιοδήποτε επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές οι ακραίες κινήσεις πολιτικής. Αλλά ένα πράγμα να έχουμε κατά νου. Την πολιτική βαρβαρότητα δεν πρέπει να την αντιγράφουμε. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στη βαρβαρότητα.
Μάλιστα. Τώρα,
εδώ
κύριε καθηγητά,
μια ψυχραιμία, οπότε ας κινηθούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας κινηθούμε σε επίπεδο UNESCO και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας κινηθούμε σε επίπεδο διεθνών οργανισμών που δεν έχουμε καν αρχίσει να κινούμαστε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα μπορεί να χαρακτεί μια πολιτική απέναντι στην Τουρκία σε οτιδήποτε έχει σχέση με αυτή την βαρβαρότητα που δείχνει ένα Ισλαμικό κράτος. Δεν είναι όλα τα Ισλαμικά κράτη βάρβαρα, αλλά η Τουρκία πλέον αγγίζει τα όρια της κορυφής αυτής της βαρβαρότητας θέλοντας να κατακτήσει έναν τίτλο δικιά της επιλογή, θα επομιστεί και τις επιπτώσεις.
Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, επειδή χθες έληξε και το φεστιβάλ βιβλίου και θα ήθελα...
Ευτυχώς χωρίς βροχή.
Ευτυχώς χωρίς βροχή.
Που μόλις άρχισε στις 9 το βράδυ. Στις 9.10 το βράδυ. Ευτυχώς.
Εντάξει, πήγε και πιο πίσω λίγο χρονικά. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω για το πώς πάει το δικό σας βιβλίο. Για τους ακροατές λέω ότι είναι το 2015 το ημερολόγιο του τρόμου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στη δραματική διαπραγμάτευση του 2015. Τότε ήσασταν Υπουργός Οικονομικών, επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και καταθέτετε τη δική σας μαρτυρία για τα τεκτενόμενα υπό την απειλή της χρεοκοπίας.
Ναι, κοιτάξτε, η δική μας μαρτυρία που είναι η μαρτυρία του Κρατικού Ταμείου, καταλαβαίνετε, είναι μια σημαντική μαρτυρία, με την έννοια ότι το Κρατικό Ταμείο ρυθμίζει πάρα πολλά πράγματα και συχνά παίζει και αποφασιστικότατο ρόλο και σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Για φανταστείτε να είμαστε σε μια διαδικασία πτώχευσης, τότε η διαπραγμάτευση θα πήγαινε, και εγώ δεν ξέρω πώς θα πήγαινε. Είναι σαν να έχει ένα στρατό ο οποίος επιτίθεται και ξαφνικά μένει χωρίς πολεμοφόδια. Οπότε εκ των πραγμάτων, αν δεν διαλυθεί αυτός εδώ ο στρατός, πρέπει να παραδοθεί.
Τώρα να το κάνω λίγο έτσι, λίγο να το ιντριγκάρω. Έχει κοινά με το ενήλικες στο δωμάτιο του Γιάννη Βαρουφάκη?
Κοιτάξτε, κοινά έχει σε ό,τι αφορά κάποια γεγονότα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των γεγονότων, δεν έχει κοινά. Εμείς έχουμε μία άλλη προσέγγιση, θεωρώντας ότι όταν μία μέθοδος πολέμου δεν βγαίνει, τότε πρέπει κάποιος ο οποίος φέρει την ευθύνη αυτής της μεθόδου του πολέμου και είναι ο κεντρικός διαπραγματευτής, αναφερόμαστε στην ουσιαστική ευθύνη, πρέπει να έχει την ευστροφία, την ικανότητα και αν θέλετε και το θάρρος να αλλάξει την τεχνική του πολέμου, το όχι να εγκαταλείψει, να την αλλάξει. Αλλά αυτό όμως μπορεί να σημαίνει και κάτι σε ό,τι αφορά το κόστος που θα επομιστεί ο κεντρικός διαπραγματευτής. Και ξέρετε, συχνά αυτά τα ζυγίζει κάποιος και λέει, ξέρω κι εγώ, να θα γίνω ήρωας ή θα επομιστώ ένα κόστος. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν επομίστηκε ο Γιάννης το κόστος που έπρεπε. Τα εξετάζουμε και αυτά μέσα στο βιβλίο, βέβαια. Δεν αναφερόμαστε μόνο στον Γιάννη, απλά και μόνο σε...
Και στους εκβιασμούς των θεσμών. Εκεί.
Εμείς δίνουμε μία περιγραφή, όπως λέμε, της αθέατης πλευράς του φεγγαριού, μέσα από τις πτυχές διαπραγμάτευσης που ο κόσμος δεν γνώρισε. Όχι αυτά που γνώρισε, τα του Γιάννη τα ξέρει. Αλλά σε ορισμένα σημεία ασκούμε μία κριτική και δίνουμε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να υπήρχαν εκείνη την περίοδο.
Μάλιστα.
Αλλά δίνουμε γεγονότα που δεν τα γνώρισε ο κόσμος. Οπότε, ας υπάρχει μια ιστορική τέτοια μαρτυρία, κάποια ώρα μπορεί να φανεί χρήσιμη.
Κύριε καθηγητά, καλό τάξιδο λένε στους συγγραφείς, θα σας το ευχηθώ.
Καλά πηγαίνει προς το παρόν, να δούμε τώρα. Ξέρετε, τα βιβλία διαδίδονται, τα διαβάζει ο κόσμος και τα συστήνει. Από τη στιγμή που ο κόσμος το διαβάσει, θεωρήσει ότι έχει να πάρει κάποια στοιχεία και θα πάρει κάποια στοιχεία, γιατί θα δει κάποια στοιχεία, κάποια πράγματα για πρώτη φορά και αρχίζει και το συστήνει, το παίρνει για να το κάνει δώρο, τότε σε αυτή την περίπτωση το βιβλίο απλώνεται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας χαιρετώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.